Nu, pirmā kārtām sociālajie partneri, Latvijas darbdevēja konfederācija un Latvijas brīvo arodzības savienība kopā ar jaunu izveidoto Nacionālās risinājās padomes apakšpadomu par budžeta nodokļiem kopā ir iedzinājušies un izvērtējuši jauno budžeta projektu, un mūsu pienākums ir parādīt tās kļūdas vai tos nepareizos virzienus, kur budžetā iestrādāt. Un šeit nebūtu neviens pārmetums vietā par to, kad kāds kaut ko sev par labu dara. Šajā gadījumā jautājums ir tāds, vai nākošā gada budžets ir uz attīstību vērsts un uz tautsaimniecības attīstību, kas nozīmē arī labākas darba vietas un labāk apmaksātas darba vietas, vai tieši otrādi.
Kā ir?
Ir tā, ka valdības pārstāvi šobrīd no Finanšu ministrijas negrib pildīt tos solījumus, kas bija ielikti ilgtermiņa stratēģijā, gan nodokļu stratēģijā, gan arī likumā par iedzīvotu ienākumu nodokli. Mēs, protams, gan darba devēja, gan darba ņēmēja pusi, mēs saprotam, ka jā, ir pamainījusies situācija un aizsardzībai vajadzīgs ir vairāk, un mēs par to, protams, arī tikai esam par, ka tas ir tā jādara, bet tajā pašā laikā, ja mēs izveidojam nepareizus un jaucam apdrošināšanas sistēmu pašu, kur uzliekam kaut kādu nodokli, nosaucam, teiksim, viņu nepareizā vārdā par solidaritāti un aizskaitam no sociālā budžeta uz pamatbudžetu, tad tā ir nepareiza sistēmas. Patiesībā mēs demotivējam tādā veidā maksāt sociālajā budžetā. Tāpēc ļoti svarīgi ir nedarīt tādus nepareizus soļus, un mēs labprāt, ja ir vajadzīga solidaritāte, tad uzņēmēji vienmēr ir bijuši par gan, ja vajadzīgs, nezinu, teiksim, robežu stiprināšanai vai ir vajadzīgs mazo pensiju atbalstīšanā, bet tad to tā vajag arī nosaukt un ļoti precīzi to arī definēt, bet nevis tā kā izveidot tādas divas sabiedrības daļas, kas it kā būtu viena pret otru. Tieši otrādi mēs šajā gadījumā īpaši Latvijas darbdevēja konfederācijas biedri tie, kas maksā vislielākos nodokļus gan valsts pamatu budžetā, gan sociālā budžetā. Un mēs esam interesēti, lai skolotājiem būtu lielākas algas un atbalstam šo reformu tieši tāpat arī ārstiem, politistiem un nemanājot jau par pensiju sistēmu.
Paliekot,
jautājums ir to, vai tiešām valdība visiem spēkiem cīnās par to, lai mazinātu aplokšņa algas, kas nemaksā neko šajā gadījumā, vai valdība visiem spēkiem dara visu, lai uzņēmēji būtu spējīgi gan atvērt jaunas darba vietas, gan arī lielākas algas maksāt. Ja nākošā gada budžets un tie iecerētie jauninājumi, tie tā kā nav šajā virzienā.
Paliekot mazliet vēl pie tā paša solidaritātes nodokļa, ja valdība apņems un to nosauc mazliet citādi, saglabājot aizvien to pašu aprēķināšanas kārtību, ka lielo algu saņēmēji kādā brīdī sasniedzot tos sociālo iemaksu grieztus, tā nauda aiziet šā īpašā nodokļa kasē, to būtu gatavi atbalstīt darbdevēji?
Šajā gadījumā mēs arī esam apliecinājuši šajā apakšpadomē, kad mēs vairākas reizes esam tikušies Finanšu ministrijā ar Finanšu ministrijas vadību par to, ka mēs esam gatavi sarunām un izveidot jaunu loģisku, pamatotu, progresīvo ienākumu sistēmu, nodokļu sistēmu tātad. Bet to nevar darīt rīt uz brokas laiku. Nu, tas ir noteikti jādara pakāpeniski, un mēs esam gatavi jau pēc iespējas ātrāk par šo runāt, par šo nodokļu revīziju, un kur ir tie problemātiskie punkti, kas nemotivē tautsaimniecības attīstību. Tāpēc progresīva ienākuma nodokļu sistēma tā būtu atbalstāma, bet tas, kā tas izveidots ar solidaritātes nodokli, tas vienkārši nav pareizi. Šajā gadījumā šeit no jūsu personīgā apdrošināšanas konta tiek aizskaitīts projām uz kobudžetu kaut kam. Jā, bet šajā gadījumā jābūt ir konkrētībai.
Finanšu ministrija katrā ziņā apliecina arī savu apņēmību, ka tiek nodokļu audits veikts, lai jau tad nākošu gadu varētu diezgan produktīvi ķerties arī tad pie progresīvās nodokļu sistēmas izstrādes un ieviešanas, bet nu, ja viņi lūdz akceptēt šo te vienu kā tādu izņēmumu gadījumu, izņēmumu situāciju, lai nākamgad budžetā būtu šie 40 miljoni, šie tik daudz ir sarēķināts ar šo izņēmumu, iespējams, solidaritātes nodokli. Arī tādu situāciju nevarētu atbalstīt.
Šāds uzstādījums, ka tas ir lūdzu akceptēt, jo tāpēc, ka tāda viņa nav bijusi. Viņa vairāk bija tādā, ka nostādīt faktu priekšā, kad būs tā. Un, protams, kad uzņēmēji, kur iedziļinās un saprot, kad ir valsts pamatbudžets, ir sociālais budžets, ir pašvaldību budžets un tie trīs dažādi maciņi, mēs jau sakojot tam līdzi, saprotam, kur tas virziens ir nepareizais. Tāpēc šeit drīzāk, ja tiešām tas ir tā, kad bez tādas sistēmas nevar iztikt, nu tad labi noslēdzam, ka tas ir īslaicīgs, tas ir risinājums, kurš kaut kādā veidā atrisina konkrētu valsts vajadzību. Ieliekam likumā, ka tas ir uz vienu gadu, kā tāds krīzes laika risinājums, un tad ir skaidrība. Aha. Vai arī otrs, kas būtu daudz pareizāk no sistēmiskā viedokļa, ir atcelt šos griestus, un tad attiecīgi gan iemaksas, gan izmaksas ir attiecīgi tam, kā nodokļi tiek maksāti konkrētajā sociālā sadrošināšanas kontā.
Jā, bet naudu tik un tā budžetā mums kaut kur ir jāatrod, un ja nauda nenāk ar solidaritātes nodokli, tad Finanšu ministrija teica, ka nekas cits neatliks, kā paaugstināt PVN. Tas būtu risinājums.
Šajā gadījumā tas nav īsti pareizi, kā tiek salikts šie abi divi kopā, jo 26. Augustā, kad bija Nacionālās rīcības padomes sēde, kur gan arodbiedrības, gan darba devēja puse vienojās par šiem risinājumiem, kā vajadzētu budžeta situāciju skatīt, tad mēs, protams, ka mēs nākam ar saviem piedāvājumiem. Un viens no piedāvājumiem bija tas, kad samērīt šo nepareizi izveidoto nodokli, samērīt ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu darbspējīgām un pieaugušām personām, kas faktiski sastāda to pašu summu gandrīz vai. Un tad pieliekot klāt vēl to, ko mēs lūdzām pēc iespējas ātrāk ieviest visus iespējamos Eiropas Savienībā pieļautos, bet reversos PVN veidus, kas arī dotu, teiksim, reversos PVN elektronikai dotu 40 miljonus eiro. Tāpat arī akcijas preces, kas tiek palielinātas un arī kur arī paši akcijas preču šī sektora pārstāvi paši nāca uz valdību un arī piedāvāja šo plānu, kā izlīdzināt un tas arī dot no budžetā vēl klāt. Tā kad priekšlikumi bija, un mēs arī devām priekšlikumus par to, ka attiecīgi arī neproduktīvais nekustamais īpašums, tas arī ir šobrīd tāds, kur ir iespēja vēl palielināt, lai neturētu nekustamā īpašumu fondus, kas vienkārši netiek nekādā veidā izmantot.
Jā, risinājumu tā tad netrūkst patiesībā.
Risinājumu netrūkst, un šajā gadījumā PVN, runāja par PVN, tad atceramies divu gadu apakaļ vēsturi, neviena no pusēm, ne darba devējiem, darba ņēmējiem pusi mēs neprasījām pazemināt PVN par 1%, jo tad, diemžēl, mēs no tā neviens nekļuvām ne bagātāki, ne nabagāki, bet, diemžēl, valsts budžets zaudēja vairāk 80 miljonus eiro. Un, protams, ja šāda summa tiek izrauta no budžeta, tad, protams, ka tad ir ļoti liels satraukums par to, kā šo summu dabūt atpakaļ, lai nodrošinātu tos valsts pakalpojumus, par kuriem mēs arī visi gribam, lai viņus saņemt. Ja? Līdz ar to tad šis 1% PVN, mūsuprāt, ir tāda situācija, viņš būtu paceļams. Ja?